My dear brethren,
moji dragí bratie, ko sa dvakrát letno zberemo, da by slyšeli nadýchnení sporočile, je to sjajno konferenčno središte dokonca zaplneno s Božím duchovništvom. Cerkvený generálny sestanek duchovništva nadaja čudovit duch. Ta duch prichaja iz konferenčnega središťa in gre v vsakú zgradbu, kjer sú zbraní Boží synovi. Tega ducha smo nocoje zagotovo občutili. Pred nekaj leti, pred ní bolo to krásno konferenčno središte zgrajeno, se neký obiskovalec s templskem trga v Salt Lake City v tabernakliu udeležil dela konference. Poslušal je sporočile bratov. Byl je pozoren na molitve. Slyšel je čudovito petie tabernakelského zbora. Čudol se je imenitnosti sijajných tabernakelských orgel. Ko se je zastanek končal, so ga slyšeli reči, dal by vse, kar imam, če by vedel, da je to, kar so ti govorniki danes povedli res. V bistvu je rekel, želim si, da bi imel pričevanje o evangeliju. Na svetu ni prav nič drugega ne bi moglo dajati večje tolažbe in sreče, kot ju nudi pričevanje o resnici. Verjamem, da ima vsak moški oziroma mladenič, ki je nocoj tukaj pričevanje. Če prav se ta pomoči razlikujejo, če tutite, da še nimate tako močnega pričevanja, kot si ga želite, bi vas rado pomnil, da delajte, da boste takšno pričevanje pridobili. Če je močno in globoko, ga takega ohranjate. Kako blagoslovljeni smo, da poznamo resnico. Bratje, moje nocojšnje sporočilo je, da obstajajo nešteti posamezniki, katerih pričevanje je šibko, ali pa ga sploh nimajo, tisti, ki bi lahko in bi prejeli takšno pričevanje, če bi se bili mi volni potruditi, da bi povedali svoje pričevanje, ter jim pomagati, da bi se spremenili. V nekaterih primerih lahko spodbudimo spremembo. Najprej bom omenil tiste, ki so člani, vendar trenutno niso povsem predani evangeliju. Pred veliko leti sem na neki področni konferenci v Helsinkih na Finskem na konferenčnom delu za mame in hčerke slyšel močno spomine vredno in spodbudno sporočilo. Tega sporočila nisem pozabil, čeprav je od tega minilo že 40 let. Govornica je poleg številnih resnic, ki jih je navedla, rekla, da ženska želi slišati, da je lepa. Želi slišati, da je cenjena. Želi slišati, da je lepa. Želi slišati, da je vredna. Bratje, vem, da smo moški v tem precej podobni ženskem. Želimo slišati, da nekaj veljamo, da smo sposobni in vredni. Potrebujemo priložnost za služenje. Za tiste člane, ki so postali nedejavni, oziroma ki ostajajo zadaj in neutralni, lahko v duhu molitve iščemo načine, kako bi jim pomagali. Morda je to, da jih prosimo, da služijo v nekem poklicu. Ravno tiste spodbuje, ki jo potrebujejo, da bodo postali dejavni. Toda tisti voditelji, ki glede tega lahko pomagajo, včasih to naredijo neradi. Ne smemo pozabiti, da se ljudje lahko spremenijo. Slabe navade lahko pustijo za seboj. Prestopkov se lahko prokasajo. Lahko postanejo vredni duhovništva in lahko marljivo služijo Gospodu. Naj to ponazorim z nekaj primeri. Ko sem postal član zbora 12 apostolov, sem imel priložnost, da sem predsednika N. Eldon Tannerja, svetovalca predsednika Davida O. McKaya, spremljal na Koski konferenciji v Alberti v Kanadi. Med sestankom je Koski predsednik prebral imena 4 bratov, ki so bili pripravljeni, da se jih posveti v staršine. To so bili moški, ki jih je predsednik Tanner poznal, kajti nekoč je živel v tem področju. Teda pozna jih je in se jih spomnil z takšnih, kakršni so nekoč bili, in ni vedel, da so se spremenili i da su bili posem vredni da postanio staršine. Kolski predsednik je prebral ime prvega moškega i ga prosio na ustane. Predsednik Tanner mi je zašepetal, pogled ga, nikdar si ne bi mislil da mi mu ospelo. Kolski predsednik je prebral ime drugega moška i ta je ustal. Predsednik Tanner mi je spet zregnio i izrazil svoje začudenje. I tako je bilo glede vseh štirih bratov. Po sestanku, sva imela s predsednikom priložnost da sva tem štirim bratom čestitela. Pokazali so, da se ljudje lahko spremenijo. V 40. in 50. letih prejšnjega stoletja je bil Clinton Duffy, ameriški upravnik zapora, zelo znan po usposlabenju moških v svojem zaporu. Neki kritik je rekao, a ne veš da leopard ne more zameniti svojih lis? Upravnik Duffy je dogovorio, morali bi vedeti da ne delam z leopardi, delam z ljudmi. I ljudje se spreminjaju svak dan. Pred veliko leti sam imao priložnost služiti kod predsednik kanadskega misiona. Tam je bila veja v kateri nije bilo veliko brata s duhovništvom. Sela je v veji predsedoval misionar. Močno sam bio nadihnjen da mora te veji predsedovati član slednje. U veji smo imeli enega odrasloga člana, ki je bil diakon Aronovga duhovništva, ampak se sestankov ni udeležval, uzirma ni bil dovolj dejaven da bi bil duhovništvu napredoval. Bil sam nadihnjen da ga pokličem za predsednika veji. Vedno se bom spominjal dneva, ko sam s njim imel razgovor. Povedal sam mu da me je gospod nadihnil, naj ga pokličem za predsednika veje. Potem, ko je močno ugovarjal in ga je žena močno spodbujala, je rekao da bo služil. Posvetil sem ga za duhovnika. Za tega moškega je bil to začetek novega dne. Hitro si je uredil življenje in mi zagotovil da bo živel po zapovedih, tako kot se od njega pričakuje. Čez nekaj mesecev je bil posvečen v staršino. Ženo in družino je še v templu, kjer so se slednjič pečatili. Njuni otroci so služili misijon in se poročili v gospodovi hiši. Včasih lahko bratom, ko jim dajmo vedeti, da jih potrebujemo in cenimo, pomagamo, da se odzovejo in postanejo povsem dejavni. To lahko velja za vsakega duhovniškega brata, ne glede na leta. Naša odgovornost je, da jim damo priložnosti, da živijo, kot bi morali. Lahko jim pomagamo, da svojo pomankljivosti premagajo. Razviti moramo zmožnost, da bomo ljudi vedeli takšni, kakršni lahko postanejo, ko prejmemo pričevanje o Kristusovom evangeliju in ne takšni, kakršni so sedaj. Nekoč sem se udeležil sestanek v Leadville v Coloradu. Leadville leži na nadmorski višini 3000 metrov. Tega določenega sestanka se spomnim zaradi visoke nadmorske višine, pa tudi zaradi tega, kar se je tisti večer odvijalo. Navzočih je bilo le manjše število duhovniških bratov. Tako kot vedno pretrval misionar. Tisti večer smo imeli čudovit sestanek. Toda ko smo peli za ključno folnico, sem bil nadihnjen, da bi veji moral predsedovati nekdo iz te veje. Obrnil sem se k predsedniku misijona in vprašal, a je tukaj kdo, ki bi lahko predsedoval nekdo od tukaj? Odgovor je, ne poznam nikogar. Med petjem sem pozorno opazoval moške, ki so sedli v prvih treh vrstah. Zdelo se je, da sem se nekako osredotočil na enega od bratov. Predsedniku misijona sem rekel, a bi on lahko služil kot predsednik veje? Odgovor je, ne vem, morda bi lahko. Rekel sem, predsednik, v eni od učilnic bom z njim opravil razgovor. Po folnici boste, dokler se ne vrneva, govorili vi. Ko sva se vrnila v sobo, je predsednik misijona zaključival svoje pričevanje. Oznanil sem ime brata, kibo novi predsednik veje. Od 10. neva daje je vejo v Leadville v Coloradu, vodil tam kajšný člen. Bratje, enako načelo velja za tiste, ki še niso člani. Razviti bi morali možnost, da ljudi ne vidimo le takšnih, kakršni so, temveč kaj lako postanejo, ko so člani cerkve, ko imajo pričevanje o evangeliju in ko je njihovo življenje usklajeno z njegovimi nauki. Leta 1961 se je odvijala svetovna konferenca za predsednike misijonov in vsak predsednik misijonov v cerkvi je prišel na te sestanke v Salt Lake. Ja sem v Salt Lake City prišel iz misijona v Torontu. Na nekom določenom sestanku je bil N. Eldon Turner, ki je bil takrat pomočnik zboru 12. kini rano, zaključoval svoje izkušnje kot vodja misijonov v Veliki Britaniji in Zahodnji Evropi. Govoril je o misionarju, ki je bil najuspešnejši misionar, kaj jih je spoznal na vseh razgovorih, ki jih je imel. Rekl je, da je temu misionarju med razgovorom rekel, domnevam, da so vsi ljudje, ki si jih krstil v crkav, prišli po priporočilu. Mladenič je odgovoril, ne, našla sva jih sama. Brat Tanner ga je vprašal, v čem se njegov pristop razlikuje, zakaj je bil v primerjavi s drugimi tako neverjetno uspešen. Manič je rekel, da je namreval krstiti vse, ki jih je sreča. Rekl je, da si je, če je potrkal na vrata in videl moškega, ki kadi cigareto in je oblečen v ponošene oblačila in očitno ne zainteresiran. Zlati za vero, v mislih predstavljal, kako bi bil ta moški videti v drugačnih okoliščinah. V mislih si ga je predstavljal obritega, ter v beli sreci in belih hlačah. In misionar je sebe videl, kako tega moškega vodi v krstne vode. Rekl je, ko nekoga vidim na ta način, mu lahko pričujemo tako, da se ga to v srcu dotakne. Odgovorni smo, da tako vidimo prijatelje, sodelavce in sosede. Naj ponovim, odgovorni smo, da posameznikov ne vidimo le takšnih, kakršni so, temveč raje take, kakršni lahko postanejo. Prosim vas, da na nje gledate tako. Bratje, Gospod nam je nekoliko govoril o pomembnosti tega duhovništva, ki ga imamo. Rekl nam je, da ga prejmemo s prisego in zavezo. Dal nam je navodilo, naj bomo zvesti in udani v vsem, kar prejemamo. In naj bomo odgovorni, da to zavezo spolnujemo prav do konca. In na to nam bo dano vse, kar ima Oče. Pogum je beseda, ki jo moramo nositi na srcu. Pogum, da se odvrnemo od skušnjave. Pogum, da pozdignemo glas v pričevanju vsem, ki jih srečemo, ter se spomnimo, da morajo vsi dobiti priložnost, da bodo sporočilo slišati. To za večino ni lahko. Toda lahko verjamemo Pavlovim besedam Timoteju. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nikar se torej ne sramuje pričevanje za našega Gospoda. Maja 1971 sem bil s bratom John H. Grobergom na Tongi. Obiskala sva kraja Tonge in se z njim sestala na uradnem srečanju. Izmenili smo nekaj prijetnih besed. Preden pa sva odšla, je John Groberg rekel nekaj neobičajnega. Rekel je, veličanstvo, zares bi morali postati mormon. In vaši ljudje prav tako, kajti potem bi se vaše težave in težave vaših ljudi v večini rešile. Kral se je široko nasmejal in odgovoril, John Groberg, ni Mara, ni Matipra. Вспомнил съм се апостола Павла, ки си стал пред Огрипо. Вспомнил съм се Огриповога отговора на Павлово причевание, ще мало па ме Бож припричал да постанам християн. Брат Гроберг и имел погум да я причевал краю. Ноцой їх є на тисоче, ки кот редні місіонари служил Господу. Наклид со се отзвали тако, да со запустили дом, дружину, приятели, иншоло, тер шли служит. Тисти, ки не разумео, упрашаю. Закай се тако раде воје отзовео, ин воно дајо тако велико? Наши мисионари би лако говорили с беседами Павла, тега единственега мисионария прешни кни, че нам реч о знанјен Евангелии нимам правице, da bi se ponašal, sa je to za me nujnost. Kaj ti gorje meni, če Evangelija ne bi je znanja? Sveti spisi ne usobujejo in ne razglašajo bo korisne, bo obvezujoče odgovornosti, bo neposrednjega na sveta, ko je naloga, ki jo je zadal stati Gospod, ko se je prikazal enajstim apostolom v Galileji. Rekl je, Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite tore in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal. In gledajte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta božanska zapoved je svojo čudovito obljubo, je naše današnje geslo, prav kakor je bilo na prelomu obdobja. Misionarsko delo je pomembna lastnost crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Vedno je bila, vedno bo. Prorok Joseph Smith je izjavil, po vsem, kar je bilo rečeno, je največja in najpomembnejša naloga ta, da pridigamo evangeli. V dveh kratkih letih bodo vsi redni misionari, ki trenutno služijo v tej veličastni Boži vojski, zaključili svoje redno delo in se vrnili domov k svojim bližnjim. Njihova zamenjava je nocoj u vrstah crkvenega Aronovega duhovništva. Mladeniči, ste se pripravljeni odzvati? A ste pripravljeni deliti? A ste pripravljeni služiti? Predsednik John Taylor je opisal pogoje. Za razglašenje o Evangelija želimo takšne moške, ki verujo v Boga. Moške, ki verujo v svojo vero. Moške, ki spoštujejo duhovništvo. Moške, ki jih nadaje Sveti Duh in Božja moč. Častne, celostne, krepostne in čiste moške. Bratje, vsak od nas je pooblaščen, da pridiga Kristusov evangelij. Ko svoje življenje podredimo Božjim merilom, tisti, ki jih nas vpliv lahko doseže, ne bodo nikoli žalostno rekli, minila je žetev, poletje je mimo, mi pa še nismo rešni. Popolni pastir naše duše, misionar, ki je odrešil človeštvo, nam je svojo božansko naravo zatrdil. Da, če tudi bo tako, da bi morali trdo deliti vse svoje dni in klicati k sanje temu ljudstvu in k njemu pripeljili eno samo dušo, kako velika bo naša radost skupaj z njo v krajestvo njegovega očeta. In če bo naša radost velika nad eno dušo, ki jo bomo pripeljali v krajestvo njegovega očeta, kako velika bo naša radost, če bomo pripeljali veliko duš. Pričujem o njem, ki je te besede izrekel. On je Boži sin, naš odkupitel in odrešnik. Molim, da bomo imeli pogum, da bomo nudili pomoč, da bomo znova in znova ustrajno poskušali In ponižnost, ki jo potrebujemo, da bomo iskali očetovo vodstvo pri izvrševanju naloge, da pridigamo evangelij. Bratje, ta odgovornost je na nas. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.